Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge. Halo, apa kabar? Dari Washington DC, kami kembali menemani Anda dengan deretan informasi menarik dari Amerika. NASCAR adalah olahraga balap mobil yang paling dikenal di Amerika. Olahraga yang tahun ini memasuki tahun ke-75, terus melakukan berbagai upaya untuk mengangkat keragaman di olahraga yang awalnya didominasi oleh pria berkulit putih ini. Nah, nanti kita ikuti informasi seputar hal tersebut ya. Selain itu juga ada informasi mengenai minat terhadap senjata api di kalangan warga Asia di Amerika yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya pula jumlah penembakan massal yang terjadi belakangan ini. Informasi lainnya yang kami hadirkan adalah seputar nuansa Indonesia di karya-karya seniman mural yang menghiasi ibu kota Amerika, Washington DC. Informasi ini yang akan membuka pertemuan kita kali ini. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge. The Voice of America.
Berada di Washington DC, tidaklah heran jika Anda melihat mural dengan sentuhan Indonesia yang menghiasi gedung-gedung di ibu kota Amerika ini. Seperti lukisan perempuan menggunakan hiasan kepala yang biasa dikenakan seorang penari Jawa. Karena seniman yang membuatnya memiliki hubungan yang erat dengan Indonesia. Washington DC adalah salah satu kota di Amerika yang kaya akan seni muralnya. Dari tembok di gang hingga gedung tinggi. Di antara seni mural yang mewarnai gedung-gedung di kota ini adalah karya dari seniman bernama Michelle Love. Michelle Love ini bernama asli Sita Sadeli, yang kental darah Indonesianya. Saya pun sempat menemuinya di depan salah satu karya Sita, sebuah lukisan yang menghiasi gedung hotel bernama Hotel Zina yang berada di pusat kota Washington DC.
Ada sekitar 40 muralnya Sita di sekitar Washington DC. How did you get involved in, you know, doing a mural for buildings in Washington DC?
I first started in 2011. Washington DC has the Murals DC project, so it's where they assign artists to different buildings, and it's funded by the DC Commission on the Arts and Humanities. So that's a good place for artists to start, you know, working in large scale.
Pertama kali tahun 2011 melalui program Mural DC, di mana beberapa seniman ditugaskan untuk mengerjakan mural di berbagai gedung, didanai oleh DC Commission on the Arts and Humanities. Sebuah badan independen dari pemerintah kota Washington DC, kata Sita. Ia menambahkan, ajang ini juga menjadi awal yang baik bagi para seniman untuk mulai membuat karya dengan ukuran besar. Setiap mural yang dikerjakan Sita memiliki makna di dalamnya. Seperti mural di gedung Hotel Zina, berupa dua perempuan yang berdiri tegap dengan memegang tombak.
It's really about nature and how women, you know, we all come from nature, but we also protect nature and nature protects us. And so it's this kind of symbiosis.
Mural ini disebut The Guardians of Four Directions, yang menggambarkan perempuan dan alam, di mana kita semua berasal dari alam. Jika kita menjaga kelestarian alam, alam pun akan menjaga kita, kata Sita. Dari mural di gedung Hotel Zina, kita menuju mural yang diberi nama You Are Welcome, yang menghiasi gedung Unity Healthcare Center, yang menyediakan layanan kesehatan murah atau gratis bagi masyarakat di sekitarnya, termasuk tunawisma, mantan narapidana, serta para imigran yang tidak memiliki dokumen lengkap untuk tinggal di Amerika.
You know, during the Trump era, people were even afraid, you know, undocumented people that live here were afraid to come to get care because they didn't know if ICE was going to be here.
So that's why you call this mural You're Welcome.
Di era pemerintahan Trump, orang-orang yang tidak memiliki dokumen untuk tinggal secara resmi di sini takut datang untuk mendapatkan perawatan karena mereka khawatir ada petugas ICE atau petugas imigrasi yang bersembunyi di sini, kata Sita. Itulah sebabnya mural bergambar tiga orang dari ras yang berbeda dinamakan You Are Welcome. Bukan hanya di gedung yang tinggi, karya Sita juga memberi warna dan harapan bagi masyarakat yang terkena dampak gentrifikasi. Karya-karya seni yang selalu memiliki pesan dalam ini membuat seorang sutradara muda bernama Sarah Talalgama membuat film dokumenter tentangnya.
My name is Sita Sadeli and my graffiti name from many years ago is Shelove. I remember the first time I saw a graffiti piece. I was so excited. I just wanted to use this spray can. I wanted to use this tool.
Dan baru-baru ini, film berjudul Michelle Love diputar di acara Film Fest DC. Sarah Talalgama mengatakan,
"It's partly what Sita says herself, which is that to take away stories of strong women, which she shows in her art. But I want to say that about her, that Sita is also a story of a strong woman."
Awalnya Sita meminta kepada Sarah untuk membuat cerita tentang sosok perempuan kuat yang ia tunjukkan dalam karya seninya. Tapi kemudian Sarah merasa cerita tentang Sita justru merupakan cerita tentang seorang perempuan yang kuat. Budaya Indonesia ditanamkan ibunya sejak Sita masih kecil, sehingga budaya Indonesia juga kerap mempengaruhi karya-karya Sita. Seperti yang terlihat di depan Gedung Museum Perempuan dalam Dunia Seni atau The National Museum of Women in the Arts yang terdapat di Washington DC, di mana gambar karya Sita menghiasi sudut bangunan museum ini.
It includes sections from Wayang Kulit, a puppet that we have at home. And it's really about, you know, my mother's culture in Indonesia and coming from one culture to the next and kind of rebirthing process.
Di sini ada bagian dari wayang kulit yang kami miliki di rumah, dan ini benar-benar tentang budaya ibu saya di Indonesia, kata Sita. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, Ronan Zakaria, VOA.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC. Minat terhadap senjata api meningkat di kalangan warga Asia di Amerika Serikat. Nah, informasi selengkapnya akan disampaikan Lea Johannes bersama Arif Budiman. The Voice of America.
Serangan terhadap dan oleh anggota komunitas Asia di Amerika mendorong banyak orang Asia untuk membeli dan berlatih menggunakan senjata, tim VOA melaporkan. Kelly Siu, warga Los Angeles, dulunya termasuk orang yang menghindari senjata api. Namun karena meningkatnya kasus penembakan massal dan serangan bernuansa rasial terhadap orang-orang Asia selama masa pandemi, ia berubah pikiran. Tekadnya menguat setelah gerakan Black Lives Matter semakin terdengar gaungnya pada tahun 2020. Ia khawatir gerakan Black Lives Matter akan berubah menjadi semacam pertempuran antar etnis yang pernah membelah Los Angeles di masa lalu, terutama dalam kerusuhan terkait kasus Rodney King. King adalah orang kulit hitam yang dipukuli polisi secara brutal pada tahun 1992 dan memicu kerusuhan besar-besaran. Siu pun mulai mengoleksi senjata pada musim panas 2020. Ia kini memiliki 4 pistol, 2 senapan semi-otomatis, dan 1 senapan biasa. Ia mengatakan ayahnya yang berkebangsaan Vietnam dan ibunya berkebangsaan Tiongkok sangat kecewa dengan hobi barunya itu.
My dad ran away from Vietnam during the height of Vietnam War.
Ayah saya melarikan diri dari Vietnam pada saat perang Vietnam sedang mencapai puncaknya. Ada banyak kekerasan yang terjadi, dan ketika ia mengetahui bahwa saya membeli senjata, ia sangat kecewa dan dia berkata, "Oh, kamu tidak membutuhkan itu, kita kan punya polisi."
Namun, kata perawat berusia 31 tahun itu, penembakan massal di sebuah studio dansa di Monterey Park, California, membenarkan keputusannya. Beberapa jam sebelum penembakan itu, ia merayakan tahun baru Imlek bersama keluarganya di pasar terdekat. Pelaku penembakan ternyata orang Asia. Apalagi dua hari kemudian di California Utara, 7 pekerja pertanian, kebanyakan dari mereka orang Asia, ditembak mati dalam apa yang menurut jaksa adalah penembakan di tempat kerja yang dilakukan oleh seorang warga keturunan Asia berusia 66 tahun. Penembakan massal lainnya bisa terjadi, kata Siu yang telah mengajukan izin untuk membawa senjatanya di tempat umum. Mengetahui bahwa ia memiliki senjata untuk berjaga-jaga dan menanggapi situasi itu membuat hatinya tenang. Siu tidak sendirian. John Jung, seorang warga Amerika keturunan Korea, juga memutuskan membeli senjata dan mengambil kursus menembak karena sering terjadinya penembakan massal di Amerika. Keputusan Jung terkait kepemilikan senjata juga dipengaruhi oleh meningkatnya serangan rasis terhadap orang-orang Asia selama beberapa tahun terakhir yang bertepatan dengan penyebaran virus corona.
Yeah, I think definitely with the recent mass shootings and pandemic has really highlighted the need for it.
Penembakan massal dan pandemi baru-baru ini benar-benar menegaskan perlunya keterampilan menggunakan senjata. Saya pikir kebutuhan akan pelatihan untuk membela diri selalu ada, tapi mungkin saya terlalu naif. Tapi melihat semua ini terungkap langsung, Anda tahu, secara online atau dimanapun, ini benar-benar menekankan perlunya saya memiliki seperangkat keterampilan defensif.
Sekitar 6,6% dari populasi Amerika diidentifikasi secara etnis dari Asia. Dan meskipun tidak ada statistik nasional yang pasti, para pengamat industri senjata mengatakan bahwa komunitas tersebut secara tradisional kurang terlibat dengan senjata dibandingkan komunitas-komunitas lain. Alex Nguyen dari Pusat Hukum Giverts untuk Pencegahan Kekerasan Bersenjata mengatakan, meningkatnya masalah keamanan, banyak diantaranya terkait dengan pandemi dan meningkatnya kejahatan rasial anti-Asia, telah menyebabkan lonjakan pembelian senjata di kalangan kelompok minoritas ini. Lebih dari 27% toko senjata melaporkan mendapatkan lebih banyak konsumen Asia pada tahun 2021 menurut data terbaru dari National Shooting Sports Foundation, sebuah yayasan olahraga menembak nasional. Orang-orang Amerika keturunan Asia merasa ketakutan dan mereka membeli senjata karena perasaan kurang aman dan adanya prasangka rasial, kata Nguyen. David Liu, pemilik toko senjata Arcadia Firearm and Safety, tidak membantah itu. Tapi ia mengatakan jumlah pembelian senjata secara total tidak meningkat.
So after the mass shooting, we don't see a lot of people come in and buy gun for that reason, but we do have more inquiries.
Setelah penembakan massal, kami tidak melihat banyak orang datang dan membeli senjata karena alasan itu. Tetapi kami mendapatkan lebih banyak orang yang bertanya bagaimana cara mengajukan izin membawa senjata secara tersembunyi.
Bagi banyak orang Amerika keturunan Asia, menurut Tom Nguyen, instruktur senjata di sekolah menembak Progressive Shooters, senjata api bukanlah bagian dari proses bagaimana mereka dibesarkan. 2 tahun lalu, ia mendirikan sekolah itu untuk orang-orang yang ingin belajar menggunakan senjata, tetapi sempat terintimidasi oleh suasana lapangan tembak yang dipenuhi orang-orang berkulit putih dan konservatif. Sekolah itu sukses dan berkembang pesat. Dari 600 siswa yang ia miliki sekarang, sekitar sepertiganya keturunan Asia. Ia mengatakan, tragedi seperti Monterey Park and Half Moon Bay meningkatkan minat orang pada apa yang dilakukannya dan meningkatkan jumlah pendaftaran.
Through my experience, anytime there's been a mass shooting, my business goes up. The interest in guns goes up. Because a lot of people feel like I don't want to be.
Berdasarkan pengalaman, setiap kali ada penembakan massal, bisnis saya meningkat, minat terhadap senjata meningkat, karena banyak orang merasa seperti saya tidak ingin menjadi tidak berdaya. Saya tidak ingin menjadi satu-satunya orang yang tidak berdaya saat seseorang menyerang saya dengan senjata. Jadi saya kira akan ada lebih banyak orang Amerika keturunan Asia yang ingin belajar tentang senjata karena penembakan massal ini.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA dari Washington DC, sekarang simak informasi menarik seputar keragaman dalam olahraga balap mobil NASCAR. The Voice of America,
VOA.
NASCAR adalah ajang balap mobil paling terkenal di Amerika. Tahun ini, NASCAR merayakan hari jadinya yang ke-75. NASCAR yang awalnya didominasi oleh pria berkulit putih terus berusaha untuk menghadirkan keragaman dalam olahraga ini. Reporter VOA, Junior Dulu, mengunjungi balapan NASCAR pramusim di Arena Balap Coliseum di Los Angeles dan berbicara dengan Daniel Suarez, seorang pembalap kelahiran Meksiko pertama yang memenangkan seri Piala NASCAR. Besar di Monterrey, Meksiko, Daniel Suarez sangat menyukai mobil, namun saat masih kecil, dia tidak pernah bermimpi menjadi seorang pembalap profesional.
It was difficult, but I feel like that's what makes my journey even more sweet, you know, that it was not easy. And I went against the odds of being a professional race car driver. My dad at one point, he had to sold his business and put a mortgage on my mom's house to continue to support my career when I was when I was 16 years old.
Perjalanannya menjadi seorang pembalap profesional dikatakan Daniel Suarez tidaklah mudah. Bahkan ketika ia berusia 16 tahun, ayahnya harus menjual usahanya yang telah dibangunnya serta menggadaikan rumah ibunya untuk terus mendukung karir Suarez. Setelah menjadi pembalap top di Meksiko, ia pindah ke Amerika Serikat pada tahun 2011, di mana ia bergabung dengan program Drive to Diversity NASCAR. Tujuan program ini adalah untuk menarik warga minoritas dan perempuan bergabung ke NASCAR. Puncaknya, pada tahun 2022, Suarez menjadi pembalap kelahiran Meksiko pertama yang memenangkan seri piala NASCAR yang bergengsi ini. NASCAR atau National Association for Stock Car Auto Racing dibentuk di Amerika Serikat pada tahun 1948 setelah Perang Dunia Kedua sebagai alat pemasaran bagi pabrik mobil Amerika untuk menjual mobil. Sebuah moto abadi lahir saat itu, menang pada hari Minggu, jual pada hari Senin. Matt Humphrey, Director Track Communications dari NASCAR mengatakan,
for an international audience, is used to maybe watching like Formula One, where you have cars basically following each other around. It's follow the leader, one after the other. Stock car racing is close quarters racing. It's a contact sport, like American football. Guys are racing really close to each other, and that competition really appeals to our fans here in the United States.
Untuk penonton internasional yang terbiasa menonton Formula 1, di mana mobil-mobil saling mengikuti mobil yang sedang memimpin, balap mobil stok atau NASCAR adalah balapan jarak dekat. Ini adalah olahraga kontak seperti American football, di mana pembalap berlomba sangat dekat dan kompetisi seperti itu sangat menarik bagi para penggemarnya di Amerika Serikat, kata Matt Humphrey. Tahun ini dalam rangka merayakan hari jadinya yang ke-75, NASCAR membangun arena balap sementara sepanjang 400 meter di dalam Los Angeles Memorial Coliseum untuk kompetisi pramusim. Mobil balap NASCAR awalnya adalah mobil jalanan biasa yang bisa dibeli di dealer lokal. Namun kini mereka berlomba dengan kendaraan yang telah dimodifikasi dan dirancang khusus untuk lintasan balapan. Hampir semua pembalap dulunya adalah pria kulit putih. Kini mereka secara aktif merekrut orang kulit berwarna dan perempuan sekaligus agar bisa mendapatkan kelompok penggemar yang lebih luas dan beragam. Seperti Suarez, Delanda Quandeno, perempuan kelahiran Perancis, bergabung dengan program Drive for Diversity NASCAR. Sebagai anggota kru pit, timnya hanya diizinkan tidak lebih dari 9 detik untuk mengganti ban dan mengisi tangki bensin selama balapan. Kepada VOA, ia mengatakan,
you gotta practice over and over and over again, because like 1/10 of a second makes a huge difference into like being second or being fourth. So every single second matters so much that you gotta be also detail oriented, being able to work under pressure.
Berlatih berulang kali dan berorientasi pada detail serta mampu bekerja di bawah tekanan adalah hal penting yang harus dikuasai anggota tim. Karena 1/10 detik saja dapat menimbulkan perbedaan yang besar, kata Delanda. Delanda juga mengatakan bekerja di bidang yang didominasi laki-laki terkadang bisa terintimidasi, tetapi itu membuat kesuksesan menjadi lebih terasa. Sementara itu, Daniel Suarez ingin melihat lebih banyak orang Latin ambil bagian dalam olahraga tersebut.
My purpose in the sport is to win races, win championships, but also be able to connect with my people and let them understand that the doors are open for all the Hispanics to come to the sport, not just as a driver, but also as mechanics, engineers, pit crew members, because there is so many opportunities in this industry.
Tujuan saya adalah untuk memenangkan balapan, memenangkan kejuaraan, juga dapat terhubung dengan orang-orang seperti saya, agar mereka memahami bahwa pintu terbuka bagi semua orang Hispanik untuk bergabung bukan hanya sebagai pembalap, tetapi juga sebagai mekanik atau anggota kru pit, karena ada begitu banyak peluang dalam industri ini, kata Suarez. Pada tahun 2019, Suarez memulai sebuah program bernama Daniel's Amigos untuk menarik orang-orang keturunan Amerika Latin terjun ke dunia balapan. Saya Irfan Isan dengan laporan dari Jenia Dulo, VOA. VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Isan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
The Voice of America.